Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada sesi ini kita akan menambahkan beberapa hal yang terkait dengan penjelasan pada masalah al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa keberkahan itu bersama ulama-ulama besar kalian. Disebutkan juga oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih karya Ibnu Abdul Bar, beliau meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim, yang artinya bahwa manusia tetap dalam keadaan baik selama ilmu itu datang kepada mereka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min akabirihim, dan datang dari ulama-ulama besar kalian. Fa idza ja'ahumul ilmu min qibali asagirihim, dan apabila ilmu itu datang dari asagir, orang-orang kecil, yakni lawan daripada al-akabir, dan lebih khusus mereka yang terkena bid'ah. Fadhalika hina halaku, maka hal itu adalah saat mereka hancur. Artinya di sini penegasan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa mengambil bimbingan para ulama-ulama besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di masa kita ini banyak contoh sebetulnya dalam bab ini. Namun di sini saya akan memberikan beberapa contoh untuk memperjelas dan semakin menguatkan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semakin yakin biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kejadian yang terjadi di tengah-tengah umat dulu, di saat terjadi perang Al-Khalij, perang Teluk, Harbul Khalij, ini adalah termasuk suatu fitnah dengan makna yang tadi kita sebutkan, suatu hal yang sangat membingungkan dan menakutkan, di mana secara global ketika itu Saddam Hussein ingin menyerang Kuwait, dan kemudian tentunya masuk ke Saudi Arabia. Dan ini merupakan program yang besar. Intinya adalah untuk mencaplok Saudi Arabia dan membagi-bagi dengan negara-negara yang lain. Suatu kejadian yang sangat mengerikan. Maka kita lihat bagaimana fatwa para ulama dalam menghadapi masalah tersebut. Ulama kita, ulama-ulama besar, Syekh bin Baz rahimahullah, pada ujungnya para ulama ketika itu didukung dengan para ulama yang lain, memberikan fatwa bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang non-muslim, lebih khusus ketika itu Amerika, untuk menghadapi pasukan Saddam Hussein. Nah, ini masalah besar. Ini dalam bab fikih pun menjadi polemik. Banyak orang yang bingung. Tapi ingat, disinilah akan begitu tampak kebenaran sabda Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama ulama-ulama besar kalian. Ketika Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang bersama beliau menfatwakan tentang bolehnya hal tersebut, dan termasuk yang mendukung Syekh bin Baz rahimahullah adalah Syekh Rabi' hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Dan bahkan beliau sampai menulis sebuah kitab dalam bab ini, Saddu Udwanil Mulhidin fi Hukmil Isti'anah Bighairil Muslimin. Itu kitab yang beliau tulis, judulnya semacam itu. Di sisi yang lain, ternyata beliau, para ulama tersebut, ditentang habis-habisan oleh para da'i, termasuk da'i-da'i yang hidup di Saudi Arabia. Safar Hawali, Salman Al-Audah, Nasir Al-Umar, dan teman-temannya. Sampai terjadi hal yang begitu mengkhawatirkan di dalam kerajaan Saudi Arabia sendiri, karena banyak masyarakat yang mengikuti da'i-da'i tersebut, tidak setuju dengan kebijakan yang diambil kerajaan Saudi Arabia dengan fatwa para ulama besar itu. Terjadilah hal yang terjadi, ya, sampai akhirnya berjalan waktu, kita lihat bagaimana hasil daripada fatwa ulama tersebut. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jal menyelamatkan kerajaan Saudi Arabia dan Al-Kuwait dari upaya Saddam Hussein ketika itu untuk mencaplok negara-negara tersebut. Ya, sampai sekarang walhamdulillah. Nah, seandainya orang-orang meninggalkan fatwa para ulama besar, entah apa yang akan terjadi. Entah apa yang akan terjadi. Ini salah satu contoh. Dan ketika itu, bagi mereka yang mengalami masa-masa tersebut di sana, akan merasakan betapa dahsyatnya suasana tersebut. Betul-betul fitnah. Betul-betul fitnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian beriringan dengan kejadian-kejadian tersebut, maka semakin terkuak siapa sebetulnya para da'i yang menentang para ulama tersebut. Safar Al-Hawali, Salman Al-Audah, Nasir Al-Umar, dan yang semisal mereka, termasuk A'id Al-Qarni dan yang lain-lain. Semakin tampak, betulkah mereka itu orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi? Betulkah mereka itu benar-benar memperjuangkan Islam? Ternyata semakin hari semakin tampak. Nah, di kemudian hari tampak sekali bahwa mereka, para da'i tersebut, orang-orang yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran takfir. Terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak sepantasnya mereka mengkafirkan muslimin dengannya. Dengan kata lain, ada bibit-bibit khawarij, ciri-ciri khawarij pada mereka. Tersingkap kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa mereka adalah khawarijul asr, khawarij di masa ini. Mereka adalah khawarij di masa ini. Dan pernyataan Syekh Al-Albani rahimahullah pun didukung oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Dan ini bukan omong kosong dari para ulama kita rahimahumullah. Mereka buktikan bagaimana ucapan-ucapan A'id Al-Qarni, Safar Hawali, dan yang semisal mereka, yang menunjukkan bahwa mereka telah mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab melakukan suatu dosa besar. Padahal seperti yang kita pelajari, seorang yang berbuat dosa besar tidak divonis kafir, tapi dia fasik. Seorang yang bermaksiat yang masih muslim, tapi orang-orang tersebut menilai kafir dengan beberapa perbuatan dosa besar. Sekali lagi, ini adalah ciri khawarij dan keyakinan takfir, keyakinan para teroris di masa ini. Berkaitan dengan fitnah ini juga mulai semakin tampak siapa sesungguhnya beberapa kelompok-kelompok dakwah yang sudah mulai menyebar di permukaan bumi ini. Di sana ada kelompok Ikhwanul Muslimin, ya, yang kemudian berpecah. Ada yang menjadi Hizbut Tahrir, ada yang menjadi Sururiyah, dan ada yang menjadi Jamaatul Hijrah wa Takfir, atau yang semakna dengan itu menjadi kelompok-kelompok yang bermacam-macam, tapi ada benang merah di antara kelompok-kelompok tersebut. Saat itu semacam Safar Al-Hawali dan teman-temannya Salman Al-Audah, mereka membangga-banggakan kelompok-kelompok dakwah ini, jamaah-jamaah dakwah ini, dipuji-puji, dianggap mereka sebagai ahlus sunnah dan seterusnya. Sementara lihat para ulama kita rahimahumullah, Syekh bin Baz rahimahullah kemudian menfatwakan bahwa kelompok-kelompok ini termasuk 72 golongan yang diancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, kulluha finnar, semua di api neraka, illa wahidah, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Jamaah-jamaah dakwah ini menurut Syekh bin Baz rahimahullah termasuk dari 72 golongan tersebut. Begitu pula Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan mereka bukan ahlus sunnah, Ikhwanul Muslimin dan sejenisnya. Bagaimana dikatakan ahlus sunnah sementara mereka yuharibuna sunnah, memerangi sunnah? Tampak di sini dua fatwa yang berbeda. Fatwa para da'i tersebut, Safar dan teman-temannya, yang menyanjung-nyanjung kelompok-kelompok dakwah itu, dan fatwa para ulama besar kita, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, dan yang lain dari para ulama-ulama besar. Nah, siapa yang kita ikuti? Tentu yang kita ikuti adalah para ulama besar tersebut. Al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama ulama besar kalian. Kalau kita mengambil al-asagir, penjelasan Safar Hawali, Salman Auda dan teman-temannya, na'udzubillah, kita bisa menjadi bagian mereka. Lihat ikhwanul muslimin yang di kemudian hari dari waktu ke waktu menjadi kelompok-kelompok radikal sekarang ini. Ya, munculnya orang-orang seperti Ayman al-Zawahiri. Dia pengganti siapa? Usamah bin Laden dengan kelompoknya Al-Qaidah. Ya. Munculnya ISIS, Daesh, dan yang semisalnya Abdullah Azzam sebagai salah satu tokoh dalam bab ini. Mereka ini dulu-dulunya ya adalah bagian daripada kelompok Ikhwanul Muslimin, kalaupun tidak secara keanggotaan tapi secara pemikiran. Sehingga ketika seseorang mengikuti misalnya al-asagir, orang-orang yang tidak sejalan dengan ulama besar, dia akan jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan besar. Dia akan menjadi para teroris. Buktinya apa yang terjadi sekarang ini? Ya, pengeboman di mana-mana, pembunuhan dan seterusnya. Ini asal usulnya dari mereka ini. Oleh karenanya, seperti di kerajaan Saudi Arabia telah diputuskan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah jelas termasuk kelompok atau organisasi teroris. Semuanya penuh dengan bukti-bukti. Ya. Ikhwanul Fiddin rahimakumullah, akhirnya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau meminta agar orang-orang ini dipenjarakan. Orang-orang tersebut yang di Saudi Arabia yang mendukung kelompok itu agar dipenjarakan. Nah, karena apa? Karena berbahaya, memprovokasi umat. Dan betul-betul terbukti sekali lagi di masa ini bagaimana bahayanya pemikiran-pemikiran mereka. Bukan hanya di Saudi Arabia tapi bahkan di berbagai penjuru dunia. Ya. Yeah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini salah satu contoh perbedaan antara fatwa para ulama besar. Para ulama besar dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Betul-betul keberkahan bersama bimbingan mereka para ulama besar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Contoh yang lain juga terkait dengan fitnah-fitnah besar yang menimpa sekian banyak umat adalah fitnah yang belum lama ini terjadi juga, yaitu yang disebut dengan Ar-Rabi'ul Arabi istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya kalau gak salah Arab Spring. Apa itu? Maksudnya adalah yang terjadi beberapa tahun yang lalu, pemberontakan di berbagai negara-negara di Timur Tengah. Mungkin kita ingat ya, di Mesir terjadi pemberontakan, di Tunis terjadi pemberontakan, di Syria terjadi juga, di Yaman terjadi juga, di Bahrain, di banyak tempat di negara-negara Timur Tengah, dan di Saudi Arabia hampir saja mereka telah mengupayakan tapi tidak berhasil.
Nah, tentu kita ingat kejadian-kejadian itu, berbagai pemberontakan ketika itu yang dianggapnya ini suatu kebaikan, kebangkitan masyarakat untuk melawan para pemimpin yang jahat menurut mereka. Nah, hal yang sangat mengerikan terjadi. Lihat bagaimana fatwa ulama kita rahimahumullah dan bagaimana al-asagir menfatwakan. Ulama-ulama kita, baik yang masih hidup sampai saat ini maupun yang telah wafat, mereka menfatwakan bahwa ini perbuatan yang tidak benar. Pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah-pemerintah muslimin tidak benar. Ya, di Mesir, di Yaman ketika itu, di Bahrain, tidak benar, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang untuk memberontak terhadap pemimpin-pemimpin muslimin. Namun di sisi yang lain, lihat bagaimana al-Asagir menfatwakan. Muncullah fatwa-fatwa dari semisal Yusuf Al-Qaradhawi, sangat mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Abdurrahman Abdul Khaliq, ya, mendukung sekali kegiatan-kegiatan itu. Muhammad Hassan dari Mesir dan macam-macam dari orang-orang yang sejenis mereka, sehingga masyarakat sangat dihasung dan ceramah-ceramah mereka, video-video ceramah mereka disebarkan sehingga membuat masyarakat semakin semangat untuk melakukan pemberontakan-pemberontakan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di hadapan kita ada dua fatwa tersebut. Kembalilah kepada hadis Rasulullah, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama akabir, ulama-ulama besar kalian, besar secara umur dan juga ilmu, juga ilmu, kebesaran ilmu mereka, ulama ahlu sunnah yang betul-betul berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Dan asagir sekalipun usianya sudah tua, tapi kalau ilmunya ilmu muda, artinya apa? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ilmu yang diada-ada, maka dia tetap asagir. Sekalipun Yusuf Al-Qaradhawi yang mungkin secara usia sudah tua, tapi dia tidak sejalan dengan ulama ahlus sunnah. Maka lihat apa hasil daripada Ar-Rabi'ul Arabi, apa hasil daripada Arab Spring tersebut, kehancuran umat, berapa nyawa yang mati, ya, berapa nyawa yang mati, dan apa hasilnya? Kalau mereka mengatakan oh menjadi syahid dan seterusnya, syahid dari mana? Ketika mereka melanggar sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hancur umat. Apalagi seperti yang terjadi di Syria, sekalipun pemimpinnya adalah seorang yang kafir, ya, memberontak tidak sembarang memberontak. Ulama rahimahumullah memiliki syarat-syarat, dan ketika itu tetap dilanggar, sekali lagi sekalipun pemimpin itu kafir, tidak sembarangan dibolehkan memberontak. Ya, maka ulama tetap tidak menyetujui perbuatan itu. Nah, sekarang apa yang terjadi di Syria? Sampai sekarang ini umur yang paling panjang dari pemberontakan-pemberontakan, sampai sekarang belum berhenti, masih ribut terus. Berapa nyawa yang mati, yang terdolimi, berapa yang jadi yatim, berapa yang jadi janda, bangunan-bangunan hancur porak-poranda. Luar biasa kehancurannya, sudah tidak bisa dihitung lagi. Ini akibat daripada apa? Mengikuti fatwa-fatwa yang berlawanan dengan fatwa ulama kibar. Apabila mereka mengikuti ulama-ulama sejak awal, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama ulama-ulama besar kalian, maka insyaallah tidak akan terjadi yang seperti itu. Ya, tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu pula contoh-contoh yang lain fitnah yang melanda ahlu sunnah salafiyin secara lebih khusus, walaupun ini bukan khusus mereka, tapi yang merasakan atau yang lebih merasakan adalah salafiyin ahlu sunnah wal jamaah. Muncul fitnah di tengah mereka saat itu, ya, fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi, seorang yang dulunya dianggap sebagai ahlus sunnah, tapi di kemudian hari memunculkan bid'ah-bid'ah. Di antara perbuatan bid'ahnya adalah menganggap kelompok-kelompok tadi seperti Ikhwanul Muslimin itu sebagai ahlus sunnah juga, bukan sebagai kelompok teroris. Nah, dan bid'ah-bid'ah yang lain yang dimunculkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ahlus sunnah lebih khusus ketika itu di Yaman goncang. Bagaimana? Apa yang mesti mereka lakukan? Antara pro dan kontra. Sebagian membela Abul Hasan, sebagian kontra dengannya. Maka disinilah saatnya orang-orang kembali kepada bimbingan para ulama besar. Saat itu yang lebih khusus menangani masalah ini adalah Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, seperti yang kita kenal beliau, seorang yang sudah berusia dan sangat berpengalaman menghadapi berbagai fitnah yang muncul, didasari dengan ilmu yang kokoh dan kuat. Ya, hal itu diakui oleh para ulama kita rahimahumullah. Al-Syekh Al-Albani mengakui keilmuan beliau, Al-Syekh bin Baz mengakui keilmuan beliau, dan seterusnya dari para ulama yang banyak. Nah, lihatlah bimbingan dan nasihat Syekh Rabi' Hafizahullah dalam fitnah di tengah ahlus sunnah yang ketika itu dimunculkan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ternyata Syekh Rabi' Hafizahullah setelah berusaha menasihati Abul Hasan, kemudian tidak diterima nasihat-nasihat itu, maka Syekh Rabi' membantah dengan bantahan-bantahan yang ilmiah, membantah bid'ah-bid'ahnya, menulis makalah-makalah yang menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangannya. Sampai pada akhirnya Syekh Rabi' Hafizahullah mentahdir beliau, memperingatkan umat dari Abul Hasan Al-Ma'ribi. Nah, kalau kita mengikuti Abul Hasan na'udzubillah, entah mau jadi apa kita. Ya, kenyataannya dia semakin jauh, bahkan sempat didengar dia ingin membuat semacam partai politik. Ya, katanya partai salafi atau yang sejenisnya. Allahul musta'an. Nah, lihat, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama ulama-ulama besar kalian. Begitu pula berikutnya, ya, fitnah Ali Hasan Al-Halabi. Ini adalah sebagai sambungan dari fitnah Abu Hasan. Siapa Ali Hasan Al-Halabi? Dulu juga dianggap sebagai ulama Ahlus Sunnah. Dianggap sebagai murid Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun Syekh Al-Albani sendiri mengatakan saya enggak punya murid. Tapi mereka mengaku-ngaku sebagai murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Walhasil Ali Hasan dan orang-orang yang bersamanya, teman-temannya dari Yordania, begitu membela Abul Hasan ini. Sekalipun Abul Hasan ini menyimpang, dan juga di antara penyimpangan Abul Hasan adalah mencela para sahabat Nabi. Dia mengakunya tidak mencela, dan ketika dinasihati tetap bersikeras tidak mencela. Padahal dia mengatakan apa? Di tengah para sahabat ada Wuthaiyah. Apa itu Wuthaiyah? Wutha itu adalah kotoran yang dibawa banjir. Ya, kalau antum melihat banjir, ya, di sana ada sungai Mahakam, ya, ada kotoran-kotoran yang dibawa di atasnya, itu namanya Wutha. Ya, termasuk buih-buih membawa kotoran, Wutha namanya. Ya. Ketika dikatakan bahwa di tengah para sahabat ada Wuthaiyah, apakah ini enggak mencela para sahabat? Tentu antum semua, saya yakin, langsung akan mengatakan ini kata-kata yang tidak pantas. Para sahabat itu orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan rasulnya. Para sahabat itu sudah dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ulama sepakat bahwa para sahabat itu udul, orang-orang yang saleh, terpercaya. Bagaimana dikatakan pada sahabat ada Wuthaiyah, buih, kotor? Bukankah ini mencela para sahabat? Nah, ini salah satu bid'ah yang di katakan atau dicetuskan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ternyata ini pun dibela oleh Ali Hasan. Tampil tokoh bid'ah berikutnya, Ali Hasan membela Abul Hasan. Nah, bagaimana para ulama kita? Ulama kita Asy-Syarabi terutama, hafizahullah, berusaha menasihati, berusaha mengajak dengan baik-baik, berusaha menyadarkan, tapi tidak mau terima. Dibantah dengan bantahan-bantahan, akhirnya tetap tidak mau menerima. Ya, akhirnya mereka semakin jauh dan semakin jauh, sampai pada tingkatan apa? Ali Hasan memberikan suatu rekomendasi terhadap sebuah risalah yang terdapat padanya pujian terhadap atau ajakan terhadap wahdatul adyan, penyatuan agama-agama. Lihat bagaimana kesesatan itu semakin menyeret kepada kesesatan yang lain. Penyimpangan semakin menyeret kepada penyimpangan yang lain. Risalah yang terdapat padanya wahdatul adyan, ajakan untuk penyatuan agama-agama. Bagaimana itu kemudian dipuji, disanjung-sanjung, padahal sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Innad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Nah, nampak sekali di sini. Kalau kita mengikuti Ali Hasan, kita pun bisa terseret kepada kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dengan kita mengikuti para ulama besar, kita selamat dari itu. Terbukti sabda Rasulullah, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama ulama-ulama besar kalian. Nah, ini baru sebagian kecil dari penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi. Dan di sana masih banyak yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya muncul fitnah. Fitnah yang lain yang juga menimpa Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan fitnah ini muncul di kota suci Al-Madinah An-Nabawiyah. Di sana ada seorang bernama Falih Al-Harbi. Falih Al-Harbi memunculkan suatu bid'ah-bid'ah, suatu bid'ah atau beberapa bid'ah. Begitu. Di antaranya dalam bab iman. Di antaranya juga dalam bab yang lain. Maka para ulama kita, juga terkhusus Asy-Syahrabi hafizahullah, menentang apa yang dimunculkan oleh Falih Al-Harbi dari keyakinan-keyakinan yang sesat. Ya. Di mana masalah-masalah akidah yang pelik dia bahas, kemudian ia salah dalam bab-bab tersebut dan menyimpang dari kebenaran. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan di antara hal yang unik pada Falih Al-Harbi dari kebid'ahan yang dia munculkan, dia meyakini bahwa boleh saja kita menfonis seseorang sebagai mubtadi', sebagai ahli bid'ah, atau yang semakna dengan itu, tanpa kita menyebutkan alasan apa-apa. Gak perlu tanya alasannya apa, kamu percaya saja. Nah, ini diantara bid'ah yang dimunculkan oleh Falih Al-Harbi. Apa benar seperti itu? Islam mengajarkan. Ya. Nah, ini kemudian ditentang oleh para ulama kita. Asy-Syarabi hafizahullah mengatakan enggak bisa seperti itu. Bagaimana kamu mengatakan fulan itu sebagai ahli bid'ah sementara kamu enggak punya bukti? Mana buktinya? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian kalau kalian memang benar. Yang mengatakan tidak perlu, kamu tanya kepada saya buktinya. Kalau begitu saya harus taklid. Bukankah taklid itu dilarang oleh Islam? Bukankah para ulama kita sejak dulu melarang taklid? Sementara kamu dengan cara seperti ini mengajarkan orang untuk taklid buta. Nah, maka ulama kita menentang. Kalau kita mengikuti Falih Al-Harbi, maka kita akan seenaknya menfonis orang. Fulan begini, fulan begitu. Kamu kok ngomong begini terhadap dia? Apa buktinya? Enggak perlu tanya. Hancur kehormatan orang. Hancur harga diri orang. Seenaknya dia mengatakan dan mengeluarkan fonis-fonis terhadap orang lain tanpa bukti. Sangat berbahaya. Di sini semakin nyata kebenaran sabda Rasulullah, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama-ulama besar kalian. Ikuti Syahrawi. Sebagai ulama besar, beliau menjelaskan bahwa kalau kita mengatakan kepada seorang yang betul-betul ahli bid'ah saja mesti ada buktinya, apalagi kita mau menfonis seorang yang asalnya ahlu sunnah kemudian mau dikatakan sebagai ahli bid'ah. maka buktinya harus lebih kuat dan lebih-lebih kuat. Begitu. Nah, lihat keberkahan bersama ulama besar. Kita selamat dari bid'ahnya Fali Al-Harbi Al-Haddadi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, muncul berikutnya fitnah Al-Hajuri. Ya, di tengah dakwah Salafiyah, seorang yang bernama Yahya bin Ali Al-Hajuri juga punya hal yang mirip dengan Falih Al-Harbi. Kerasnya asal vonis, mengatakan fulan hizbi, fulan sebagai ahli bid'ah dan seterusnya, tanpa bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka para ulama juga dalam hal ini Asy-Syarabi hafizahullah membantah dan merangkan kepada umat tentang penyimpangan Yahya Al-Hajuri. Kalau kita mengikuti Yahya Al-Hajuri, entah kita mau jadi apa. Ya, orang yang sangat kaku, kasar, sembarangan dalam mencela orang dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah, ketika kita mengikuti Asy-Syaikh Rabi dan ulama-ulama yang bersama beliau, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri dan yang lain dari ulama-ulama besar, kita selamat dari kaedah-kaedah yang menyimpang yang dimunculkan oleh Yahya bin Ali Al-Hajuri. Berikutnya muncul fitnah besar, fitnah peperangan melawan Syiah Houthi di Yaman. Syiah Al-Houthi, seperti yang kita ketahui bahwa mereka adalah sebuah kelompok Syiah yang ekstrim. Mereka memerangi muslimin, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka memberontak pemerintah muslim di Yaman. Terjadi kegaduhan yang luar biasa, bahkan sampai presiden Yaman lari dari Sana'a setelah ditangkap dan lepas, lari menuju ke mana? Aden, dan memindahkan ibu kota Yaman ke Aden. Kenapa? Karena Sana'a dikuasai oleh Syiah Houthi. Nah, melihat seperti itu, kondisi yang sangat genting, apa fatwa ulama kita? Jihad melawan Houthi. Kaum muslimin harus berjihad, ya, di Yaman. Muslimin di Yaman berjihad melawan Houthi Syiah. Itu fatwa para ulama kita, ulama-ulama besar, Syekh Ubaid, Syekh Rabi dan yang lain-lain. Di sisi yang lain ada Al-Saghir, ya, Muhammad Al-Imam dan yang bersamanya, menentang fatwa jihad melawan Syiah tersebut, bahkan menyepakati kesepakatan-kesepakatan bersama Syiah, berteman, mu'akhah, bersaudara dengan Syiah, mengatakan agama kita satu, Rob kita satu dan seterusnya, musuh kita satu, berdiri sejajar dengan Syiah untuk menghadapi musuh bersama. Siapa musuhnya Syiah kalau bukan Ahlus Sunnah? Berarti Muhammad Al-Imam menjadikan Ahlus Sunnah sebagai musuh. Apakah dia Ahlus Sunnah kalau begitu? Nah, muncul di hadapan kita fatwa ulama-ulama besar dengan fatwa mereka ini. Kalau kita mengikuti Muhammad Al-Imam, ya, akan jadi apa? Akidah kita hancur. Bisa-bisa kita menganggap mereka Syiah sebagai teman dan saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Hancur akidah. Tapi dengan mengikuti fatwa ulama besar, akidah kita tetap kokoh. Dan lihat sekarang Yaman, ya, dengan jihad melawan Houthi, kemudian didukung oleh pemerintah Saudi Arabia dan negara-negara koalisi, berhasil menghancurkan Houthi. Walaupun belum tuntas, ya, sampai sekarang masih terus berjalan. Tapi lihat, al-barakatum ma'a akabirikum. keberkahan bersama ulama-ulama besar kalian. Keberkahan bersama ulama-ulama besar kalian, tidak bersama mereka. Asagir. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini sebagai pelajaran penting bagi kita. Dan kemudian di masa ini hendaknya kita praktekkan pula pada fitnah yang menimpa Ahlussunnah sekarang ini. Fitnah sa'faqah. Ya. Lebih khusus Ahlussunnah yang merasakan hal ini, mungkin mereka yang lain kurang begitu mengetahui. Para syekh ya dituduh dengan tuduhan sembarangan sebagai su'fuq, su'afiqah, orang-orang yang enggak punya modal, enggak punya ilmu. Nah, mirip dengan fitnah Falih Al-Harbi. Mirip dengan fitnah Falih Al-Harbi Al-Haddadi. Tuduhan-tuduhan seperti itu kepada seorang ahlu sunnah, apalagi seorang yang berilmu, harus memiliki bukti-bukti yang nyata dan kuat. Ketika ditanya mana buktinya, apa dasarnya, ternyata tidak punya bukti, tidak punya alasan yang mu'tabar, yang bisa dianggap sebagai alasan yang bisa dibenarkan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buktikan, datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian benar-benar jujur. Kalau kita menuduh seorang ahli bid'ah wajib dengan bukti, bagaimana kita menuduh ahlu sunnah? Buktinya harus lebih kuat tentunya. Mau mengeluarkan seorang ahlu sunnah dari sunnah kepada bid'ah, buktinya harus lebih kuat. Tapi tidak ada bukti, seperti yang dikatakan oleh Syekh Rabi'ah Bidallah. Iya. Maka dari itu ikuti al-akabir. Syekh Rabi'ah Bidallah dalam hal ini telah memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat banyak yang kita ketahui bersama. Ikuti beliau, biiznillah kita akan selamat. Ya. Karena beliau jelas berjalan di atas kebenaran dan sangat tampak kebenaran itu. Sementara di sisi yang lain tidak berjalan di atas kebenaran, dan itu juga sangat tampak karena tidak ada bukti. Ya, menuduh tanpa bukti adalah suatu kezaliman. Dan kezaliman ini menjadi sangat besar dan lebih besar ketika ditujukan kepada seorang yang berilmu. Nah, disinilah akan terbukti al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama al-akabir, ulama-ulama besar kalian. Kalau kita tidak mengikuti al-akabir dalam hal ini, ya Asy-Syarabi, Asy-Syaikh Ubaid, ya, dan yang sejalan dengan beliau hafizahumullah, maka kita bisa semakin menyimpang atau akan jatuh dalam penyimpangan, terkena fitnah, terkena fitnah, dan bisa semakin jauh dari kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini saya sebutkan beberapa contoh ya, agar semakin jelas bagi kita bagaimana praktek mengikuti para ulama besar dan bagaimana bukti yang nyata dari keberkahan mengikuti ulama-ulama besar. Ulama-ulama yang mengikuti sunnah benar-benar, apalagi mereka memang secara usia sudah berusia dan telah berpengalaman menghadapi berbagai ujian-ujian dalam perjalanan dakwah ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.